mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombe libino mpoko elamu bisika binso bozwami mpe boye bulamu na bino banso na lenaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala. Il y a la voix de l'Amérique, The Voice of America. Outo, Washington DC, Lionel Gaima, na PJ Elliott, Bazali Bongo Nzela Massini, na lisungi ya Eddie Sango, Sango Mokilelo, et Pesa Melibino na Marius Mounga. Boka Sango to Melibino, Mpoko Alelo. Bitumba bingali makasi lelo katina mapinga maikolo Congo démocratique na batomboki ba M23 na mboka Nenero pene na mboka Sake oituka ya Nord Kivu.
Les situations elles ont continué parce que bazo respecter ce que c'est le fait na bangote na côté na bango baye ko ka balkanisation et pillage ya matière première ya République démocratique du Congo.
Biloko bike bi matinta lo makasi na ngumba Kinshasa mo matinta lo boye bozali mpe pona bo mati bo dollar o etando mobimba ya école Congo démocratique.
Na bidje so tozo ke le wapi.
Tozali mokolo mwa mitano bomomesa nzali mokolo mwa etolanda kamana kama biso na kombo ya Nabozindo lelo na manaka na biso Nabozindo Edi Isango akosola na mokambi ya cage maître Georges Kampiamba Uto Kinshasa pour la même matière bouillie, il boit l'impingal et a conseil à sécurité lié l'ico l'icoma qui lobby na Kinshasa pour na ko landela matata et bitumba lié ezali na monile ya ko le Congo démocratique. Tala masolo to bombe libino o mokolo mwa lelo to kolanda nyonso wana kala mingi te si mwa ngonga muke kasi liboso ete to koma kuna to landa na ino basango na biso na mokuse e ye pesa mili biso na Edi Isango. Tumba bingala kim lisusu makasi lelo mokolo mwa mitano kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma FRDC na mboka Morambi e zwami pene na kilometre tukumisato ya Goma engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu epai wapi lelo mpepo yoko ya Union Européenne e zali komema lisungi na bakima bitumba e kitaki lisungi li zali ya yambo ya Union Africaine e kani kopesa na bakima bitumba na nzela ya Oyu ibengami pont aérien pambate nzela mingi ezali ya kokangama pe batu pe mituka ba kokiko kende bisika biikete kolanda Léopold Busanga président ya société civile ya Sake bato bazali na bobangi na makasi na mboka eye pona bitumba biye bizungili atako bibokitisi na manduki bosenga makini na bakonzi babikulu bya Afrika ya Est mpe ya bitima minene na bokamba mibwa mubondisi pe mokonzi ya Angola Joao Lorenzo uyu akutanaki na bakambi ya M23 mokolo mwa mitano muleki na Luanda M23 na FRDC bazali komifunda kozanga kotosa botelemisi bitumba. Na ngambo na ye, ambassadeur Tontoma ya États-Unis na Kinshasa, Tusi Tamlin na liye bisi ya bimisi lelo a telemeli bizaleli bia ba simba mandu ki tupe batombo ki ba M23 na kozanga kote limisa bitumba na kokoba bitumba pembeni ya mboka Sake pe apameli mposa ya makasi eye bayi M23 bazali na yango ya koluka kokonza mboka nzike umabele ma ekolo Congo démocratique. Lipinga lyoko ya conseil ya sécurité ya ONU likomaki lubiloleki na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique na mobembo ya mikolo misato pona kotala lolenge bukingi bozali sika na mondele ya mboka eye lipinga lyango likokende pe na Goma, Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu ekozala mingi pona bitumba pe mbano ya bitumba ba M23 bazali kosala na maloba azwaki liboso ya bapandisango lelo Nicolas de la Rivière Moyi Ecolo France pe mokambia lipinga liye ya ONU a sakoli ete singili ete batumbo kipe basimba manduki bakitisa manduki na bango pu ete bato banso bakukwa kozwa nzela ya masolo mapolitiki pe ete mampinga mabapaya malungwa na bit, bitumba biye. Nzoka nde Uhuru Kenyatta mokambi ya kala ya ekolo Kenya pe mulandeli ya boyukani ya Nairobi po na kimia ni mule ekolo kukundi mokatika azilami lilo na Kinshasa inguma mokonzi ya ekolo eye kulandandako ya mosala ya mokambi ya ekolo Kongo Demokratika. Uhuru Kenyatta akuyambama na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi kaka na masolo makuluka kuzongisa kimia na este ya ekolo eye. Mukambi ya MONUSCO misala ya kimya ya ONU na ikolo Kongo Demokratika Bintu Keita azali kosenga na bakonzi ba ikolo Kongo Demokratika kosala manso po na kotia na esika misala ya bulukuluki sima na bobomi bwa sivili koleka tuku misato na mwambe omokolo mwa misato muliki na beni na etuka ya Nord Kivu na badongolo meso balingomba ya ADF po na Bintu Keita esengeli ete bato baye basali makambo maye ba kambakangama piba memama liboso ya bazuzi ezali mbala ya liboso uto mobu moye mobandi ete bato babu mama na motango munene boye na beni sima na mwa kimya eye ezali mikolomiye bayi mampingama FRDC basakoli ete bayi ADF babumi bato baye sima na kubukangemi mikolo mileki bwa bayike na kati na bango na mampingama FRDC longo na baye ba UPDF mampinga ma Uganda. Kaka na beni ba simba mandoki ba koteli pe ba punzi na mikolo mibale kaka bisika mibale ya bokomisi nkombo po na maponami mazali kuya na groupma ya territoire ya beni na etuka ya Nord Kivu. Mosali moko ya seni ya esika eye ya lobi na actualite.cd ete ba simba mandoki baye ba kotaki na centre eye omokolo mwami sato ba mimi bisali libinso bia enrollment pe ba policier babale baye bazala ki kos sala kuna bazali kumunga na te na liyebisi ebimisi lelo seni misala ya mabongisi mama puna mina ekolo Kongo Demokratika ebyangi ba kambi ba ekolo kosala manso pona kobatela bisika biye pe pona kosala bulukiluki pona komema bato basali makambo mie liboso ya bazuzi basimba manduki bayike mingi mingi baye balingomba mai mai UPCLS baye bazali kozela kokidisa manduki bazwami na esika yango bango pe bazali kokengele misala mia bokomisi kombo po na maponami. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya ekolo ya États-Unis Amerika, kosala mobembo mposo mozali kuya na ekolo Ethiopie pona kuluka kopesa loboko na misala ya kimya na ekolo eye. Simana yango Anthony Blinken akokende pe na mboka Niger epai wapi akozwa esika na milulu ya boyokani pona bokengi na Sahel.
Merci mingi Edi Isango ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Tumba bingali makasi lelo kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na batombo kiba M23 na mboka Ninero ezwami pene na ba kilometre zomi ya mboka Sake na territoire ya Masisi o etuka ya Nord Kivu. Tolanda bolayi uto Goma na fiston isemwami.
Baimbuka Sake na territoire ya Masisi balamukisamaki na lokito lwa manduki minene na tongo ya lelo kolona maloba ma Leopold Mwisha mokambi ya société civile Kamerounza Sake pakapaka tupe helicoptère ya FRDC mapinga ma ekolo Congo Démocratique betaki bwa mingi bisika batomboki ba 23 balingaki bakota na Ninero mpe ekimisaki batomboki baye. Tolanda maloba ma Leopold Mwisha mokambi ya société civile Kamerounza Sake.
Oui, à 5 heures ce matin, vers 5 heures, nous avons attendu des crépitements des armes légères et lourdes du côté de Mouram.
Yasolo, Wutaton Walilo, Nangonga Yamitano, Teokaki Lokito, Lamanuki Mineni, Namourambi, Bitumba Bibandaki, Katia Mapinga Mekolo Congo Demokratiki, Nabasima Manuki Ba 23, Kinusika, Tozali Koyoka Lokito Lwa Manuki Nasaki, Baimbo Kamingi, Bazomi Nabubangi, Mpeva Komiko kokimela na nzulo mpe na Goma. Tosepeli po ete mapinga maikolo bazali kobeta mpe kolanda monguna. Tozali kaka na sake mpe tozali na elikia ete kimia ekozonga. Tobengi baimboka banso bazala ekenge boyebi ete batomboki bakomi kobwaka babombo na sake.
En cas de menace de prendre en fait des dispositions pour être épargné, comme vous le savez, il y a eu largation des bombes de l'ennemi dans la cité de Sake.
Ongambu na ye Dadi Sale motuna mayele na maimatali politiki awa nengumba Goma batomboki baye bazali kaka kobuka mokano mwa botiki bitumba moye mozomaki na tina ete bameka kosola na mbula matara ekolo Kongo demokratiki pona boluki kimia pona ye malamu baimboka banso bazala ekenge mpe mapinga maekolo masala mosala mwa bango lolenge elongobani mpona bozongi bwa kimia toka makanisima Dadi Sale na tina likambulina
eza situation ezo continue parce que bazo respecter ce c'est le feu na bango te na côté na bango baye ko ka balkanisation pe pillage ya matière première ya République démocratique du Congo eza simple pour comprendre donc na eoyo il faut Congo comprendre que il faut plutôt continuer na na politique na diplomatie oyo naïve na politique d'Autriche eza combat to bunda ba congolais faut ba bunda mais ba continuer koloba ba continuer ko sala ba négociation oyo esengi na communauté internationale na mututu oyo abingi tozala na paix wana problème ezate mais soki moto azo kanisa ke M23 na Rwanda ekotika kobunda kaka mpona bango moko nakanisi wana eza ya solo te donc tomilukela toyeba ke soki Congo ezwi force te ebundi te eaplike article 63 te ya constitution na yango nakanisi ke bitumba ekokontinue po te ba M23 na Barwandais bakokontinue kosolo bazosala il faut ke bacongolais Bye bake awa, il faut pas se défendre sérieusement.
Lokitoloye lomanduki minene, lokimisaki baimboka mingi, bavandi ya sake, baike bakitelaki na ngumba Goma pona bobangi. Wuta ngumba Goma, Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami. Ntalo ya biloko biike zali kokoba komata makasi na ngumba Kinshasa bomati biloko bomati ntalo ya biloko biye mingi mingi ya biloko ya kulia bozali mpe pona bomati bwa dollar etando mobimba ya ekolo Congo demokratike tolanda sango yango uto Kinshasa na André Ndambi
na mboka mokonzi Kinshasa kobongo la franc congolais ekeseni lelo na nkati ya nkoto mibale na kama na mibale mpona dollar moko ya Amerika na to eyebana pe tango mosusu kobongo la mbongo yango ekomaka kino na nkoto mibale na kama na misato bokeseni oyo ya kobongola ezali na bampasi mbala moko na talo ya biloko oyo bato baliaka mingi
tototeki na weza sola azina pisa ke papa tozolela mingi mpona na biloko ezo matela mboka na biso Kinshasa nayebi te so tozokende wapi liboso dola fo ezalaki na 1500 nesi boboni ekofe ekobi na 3000 balobi banda po epukala na popo matalikipala biloko emata papa ekitakate tozosufrir masangu emata biso na bayete tolesa bana ndenge na mboko ya biso leta tayele biso biloko ne ezomata nyonso ekoma kaka talo odola odola nayebi te dola otookelango wapi na mboka na biso dola nde ekomi fato angolais
difficulté ya makasi tozo kutana mukosala mungungu awa na Congo tozo comprendre te mpona dollar ou bien eza mpona bango banane oyo ba importateur tozo comprendre te alors tosengi gouvernement atala biso hausse de prix.
Elvis Munoi, moto ya mayele na makambo ya nkita, ayebisi biso boye. Toyoka ye.
En tant qu'économiste, biloko na mboka na biso ezomata ebobele ba prix tous les jours parce que tozali na problème moko. Problème oyo tozali nango ezali problème ya production. Moni to produiraka penza mingi te. Biloko nyonso tozali nango awa ezali ba biloko oyo to importaka. Économie, c'est une économie extravertie, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Nyonso, toza nango na kolia, na komela, nyonso, même les aigus, même ba tige coton, même ba kirdan, to importa kango. Yango la monique, comme tozo importe, tozo produit localement, Alors, le vendeur a toujours eu, dans une économie, ils ont arrêté les prix augmentent. Les prix augmentent parce que tous les produits étaient déjà localement. Et puis, les prix augmentent parce que quand tu as un milieu qu'on est dans les Libanda, à Yenango Awa, il faut allouer calculer les bénéfices. Alors, il faut abaisser la charge. Nous, c'est ça que, dans le coût d'achat, il y a une charge indirecte. Oui, il faut abaisser la carte pour acheter plus de ventes. Il y a un monde qui est matin.
Pour la matinée, Nanzela ya mokambi ya banki, Madame Malangu Kabedi, endimaki likambo oyo ya komata ntalo na ntuku mwambe na libwa ya toli ya ba ministre oyo esalemaki na mokolo ya mitano ya mposo eleki pe ekamamaki na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Uto Kinshasa, André Ndambi po na lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokililelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC matondo mingi André Ndambi po na reportage eye uto Kinshasa.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA2 na 42999.
Bozali kolanda sango mokili lelo boye baite lelo tozali mokolo mwa mitano bomo mesano boye bezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya na Bozindo limpinga lyoko ya conseil ya sécurité ya ONU lizali ya ONU lizali na Kinshasa po na kolandela matata mpe bitumba ezali na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Akage moko ya masanga ya Bobundi po makpona makoki mabomoto esengi conseil ya sécurité etumbu po na ekolo Rwanda edi sango asoluli yango na mokambi ya Akage maître Georges Kampiamba wuto Kinshasa. Tolanda. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Oui, maître, to moni conseil de sécurité, ezali na école Congo Démocratique, na mobimbo pona kotala ndenge kimi ezali, bino bobimisi mwa maloba na boyekoyamba bango, to loba na boku se bo sengi bango nini.
Biso to lakisi bango que il n'est plus un secret que lelo oyo Rwanda ba responsable ya Rwanda bangonde bazali ko amplifier, ko entretenir insécurité na est ya République démocratique du Congo depuis plus de 25 ans. Yango nde zali ko bebisa vie ya bana mboka ya Congo oyo bazali na est ko boma ko bebisa biloko ko faire fuir bato ko kre ko sala oyo tozo ko benga ba violation grave des droits de l'homme ezali kaka bango. Alors parce que mission ya conseil de sécurité ezali ko faire respecter pe na sécurité internationale. Mobulu oyo ba dirigeant ya Rwanda bazali ko entretenir sous le label ya basipo na bango ba terroriste ya M23 et si e buki déjà condition ya pe ya sécurité internationale na sous région ya pays des grands lacs. Conseil de sécurité bazali na obligation ya ko considérer que l'unique solution pour laquelle oyo bako kiko salela ezali kaka ko imposer ba sanction na Rwanda pe na ba dirigeant na ye sans oublier ba dirigeant ya ba terroriste ya M23. Soki ba sali wana nde ko zongisa kimia na mboka ya Congo na est pe na région mobimba ya Grand Lac.
Tango tozo ba boye ba pesa ki mitindo ete c'est le fait pe botele misi bitumba isalema mbala misa tu isalamite kasi lokola conseil de sécurité ezo kita kuna abino bo kanisi basala nini penza po makambwana matosama
esengeli ba yoka oyo biso tozali koyebisa bango bato ya société civile ba victime oyo bakoyamba pe ba acteur mususu oyo ya sous-région oyo ezali kolakisa ke bato bazali koentretenir insécurité oyo bazali koencourager ba crime grave na est ya RDC ezali akonzi ya Rwanda et que pour l'instant solution mususu ezali te esengeli kaka kozela bango ba sanction sévère wana nde ekoki kozongisa bango nsima pour que kimia wana ekota bato nyonso bakongole oyo nyonso bakimi bazali badéplace basi na bana na bavieillard bakoka kozonga na bamilieu na bango processus électoral e reprendre kimia ezonga et que bato wana ya Rwanda badirigant ya Rwanda bazwa mpe engagement ya kosese na koentretenir insécurité ba crime na kati ya sous-région ya Grand Lac.
Na kolanda mtoma ya France na conseil ya sécurité balobi ba paya bakinde bao bazana eloko kosala te na ikolo Congo démocratique ba longwa kasi bazo senga pe na ngambo ya gouvernement ya Congo kosala ete bato nyonso bayokana e bakenda ta na makambo etali mapona mimba oyo bato nyonso bakozala na kati engi koloba ke bazo kosenga pe masolo
me biso tolobi boye kosolola ezali mabete toyebi mpe ke na processus ya Nairobi pe na Luanda processus wana ezali na vole mibale oyo ya Nairobi ezali na vole ya discussion entre badirigant ya RDC na bakonzi barepresentant ya bagroupe armé baoyo ya M23 babenganaki bango parce que bango olie bakontinue batika kobundisa FRDC ba soda ya FRDC pe ba position ya ba casque bleu ya Nations Unies bango ba welisaki kosala kaka bitumba yango ba benganaki bango na masolo wana alors soki c'est le fait ezali consommer et que bato wana ya M23 ba se retirer bazongi na place oyo basi ba komi déjà na kati ya ba accord oyo ezali déjà lelo dirigé na président Lorenzo, je crois que wane kozala malamu et ko recréer ba condition oyo ekoki ko permettre que masolo ya malamu esalema makambo ya kobongisa maponami et reprendre pe na ba territoire oyo nyonso ezali aujourd'hui sous l'effet ya batuana ya batombokiana ya M23 bakonzi ya Rwanda bazongisa basoda na bango na Rwanda batika ko entretenir insécurité puisque bango ba constater ba yebi que insécurité en ezali ko permettre bango basala pillage ya ba ressources naturelles ya est ya RDC
ba to conseil de sécurité balobi pe makamba pillage wana kasi balobi pe bitumba ezali po M23 zaka yango mon côté d'ailleurs même M23 na ba msusu pe bazo funda ete mbula matériel ko le Congo démocratique ezo ko bunda na masanga esangisa mina masanga ya basimba manduki msusu lokola ba mai mai na ba susu pe yango ezo tiana likama bayi kabila lokola ba banyamulenge na ba susu basengi pe ba ngumba na msusu bango pe batika bitumba po kimia ya
bon nakanisi ke biso yebi ke biso tozali independant toza osala monitoring argument wana ezali ya lukuta mokonzi moko te ya mboka ya RDC ti lelo oyo asi alobi makambo ya koencourage ba atake mutu tel parce que azali mutu oyo azali koappartenir na tel tribu na tel ethnie wana ezali makambo ya lukuta ezali ba argument ya lukuta oyo ya badirigant ya Rwanda bazali kobongisa bapesi bato ya M23 pour que bakosa communauté internationale mais sur terrain ezali makambo ya lukuta
kasi bamaimai bazobundisa ba M23 te na basusu
yango tolobi boye oyebi ke lelo oyo M23 bitumbo oyo babandi bango na Rwanda baye mpe koaffaiblir capacité ya force de défense ya RDC pour que base concentre na makambo oyo etali bagroupe mususu groupe bagroupe armé mususu neti bamaimai parce que diminuer peu le temps ekotisipe mwa mubulu na planification ya FRDC oye singela ki ba se concentré na ko sis présence ya ba groupe armé mai mai baza siko obligé ba se diriger contre M23 na ba soda ya Rwanda pona ko protéger population civile ko protéger ba ville ba localité pe ya Goma. Donc biso to lobby ya liboso esengeli Rwanda alongola ba soda na ye atika ko pesa soutien na ye na ba M23 atika ko sala exploitation illicite ya minerai ya ba ressources ya SA RDC atika ba Congolais bango moko ba bongisa makambo na bango entre
To komi na mwa suka kasi oyeza lokola tolo ba carte ya suka ya RDC pona soki bato a conseil sécurité ba komi ona pe likambo lisalamite ebonganite bino bokanisi nini ko kosala mali susu.
Alors soki ba sali angote biso nyonso to kozwa toute la communauté internationale toute l'opinion internationale a témoin pour dire que makambo ezali ko salema na est ya RDC ezali ko salema avec l'encouragement ya communauté internationale pe na batu oyo bazali na kati ya conseil de sécurité parce que musala na bango ba créaka Nations Unies conseil de sécurité pona ko bongisa makambo ana ko intervenir pour que kimia ezonga sécurité ezala basi mibali bana ba vieillard batu nyonso bazala protéger sur le même pied d'égalité ba koki ko wenisa consiste bitumba na Ukraine parce que Russie a attaqué Ukraine te ba pesi ba moyen ebele ba ya kotika oyo ezali ko salema na est ya RDC wana eko disqualifier les Nations Unies. Je suis sûr que ata ba africain nyonso ba ko constater finalement que ezali comportement moko raciste.
Matondo mingi tuyamba kibongo maître Georges Kapiamba Mukambi ya AKAJ wezali association pour l'accès à la justice au Congo. Matondo mingi.
Matondo mingi edi isango pona masoro kitoko eye na maître Kapiamba bozali kolanda sango mukidilo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC.
Sans redescendre, comme toi y'en a pas deux. Non, je t'attendais depuis longtemps. Ah, ferme les yeux, fais un vœu. Chic, je vais savoir ce que tu ressens. S'en aller, tous les deux on va s'en aller. Tous les deux on va s'en aller. On va s'en jaillir. Ils ne pourront jamais le faire, toi et moi. Sans gêne, sans guébé. Promis, on dansera pour les télés, sans jeune, sans guébé. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Ah ouais, enfin je t'ai trouvé. Fais pas semblant, je t'ai réprouvé. Sans jeune, sans guébé. Elle me dit au creux de l'oreille, sans falir. Non, 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 non. J't'ai dans la peau, j't'ai dans la peau.
Komi bongo na suka ya manaka mabiso sango ya mokili lelo na VOA Lingala na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Totoni bino botondi bisika binso bozwami lokola bolanda kibiso boyebi ete bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet na kombo ya www.voalingala.com. Soko zali na page Facebook, kobosana pe te kolike page na biso Facebook pe kokabola yango na baninga na yo. Kombo ya page Facebook na biso ezali bongo Voalingala. Soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Eddie Isango, Lionel Gaima na PJ Elliott bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, natumbi bino mokolo molamu, botikala malamu.